ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებამ თქვენსთან პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. გაუმჯობესა თუ არა ახალგორელებისთვის ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის მხრივ არსებული ვითარება დე ფაქტო ხელისუფლების ბოლო ცვლილებებმა.
არაფერი აღარ გაცემულა მის მიერ საშვები.
ადგილობრივი ბიუჯეტების მისაღებად მუშაობის ერთი ეტაპი დასრულებული არის გათვალისწინებას ითხოვს ოპოზიცია კახეთის მუნიციპალიტეტებში.
მომდევნო წლის ბიუჯეტში აისახოს წალენჯიხის მოდელი, რაც გულისხმობს პირველ კლასელთა კვებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა დღეს უკრაინას კიდევ ერთხელ დაუდასტურა შეერთებული შტატების ურყევი მხარდაჭერა. ოსტინი კიევში დღეს დილით ჩავიდა და პრეზიდენტ ზელენსკის ასევე უკრაინის თავდაცვის მინისტრ უმეროვს შეხვდა. ამ შეხვედრების შემდეგ ოსტინმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ ურყევია და რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად გააგრძელებს უკრაინის დახმარებას, როგორც ბრძოლის ველზე არსებული საჭიროებების უზრუნველსაყოფად, ასევე გრძელვადიანი თავდაცვითი საშუალებებით. ამერიკის შეერთებული შტატები ადმინისტრაციამ ამ ეტაპზე თითქმის მთლიანად ამოწურა უკრაინის დასახმარებლად განკუთვნილი თანხა, რომელიც რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ გამოიღო 2023 წლის ბიუჯეტიდანაც. თეთრ სახლს ჯერჯერობით არ აქვს კონგრესის თანხმობა დაფინანსების გასაგრძელებლად. პრეზიდენტმა ბაიდენმა კონგრესს ოქტომბერში სთხოვა 61 მილიარდზე მეტი რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად, თუმცა უკრაინის შემდგომ დახმარებას კონკრეტული პირობების გარეშე ეწინააღმდეგება რესპუბლიკელების ნაწილი. სწორედ რესპუბლიკელებს აქვთ უმრავლესობა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში. ბიუჯეტის მიღებას კი, როგორც წარმომადგენელთა პალატის, ისე სენატის მხარდაჭერა სჭირდება. მე შეგახსენებთ, რომ შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად მოქმედ საკონტაქტო ჯგუფსაც, რომელიც 50-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს და ამ ჯგუფის მომდევნო სხდომა 22 ნოემბერს გაიმართება. დღეს ღაზის სექტორის სამხრეთში მდებარე რაფახიდან მოსაზღვრე ეგვიპტის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს 28 დღენაკლული ჩვილი, რომლებიც 19 ნოემბრამდე იმყოფებოდნენ ღაზის სექტორის ჩრდილოეთში მდებარე საავადმყოფო ალ-შიფაში. 19 ნოემბერს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ და წითელი ნახევარმთვარე საზოგადოებამ უზრუნველყვეს ალ-შიფიდან რაფახში 31 ჩვილის ევაკუაცია. რაფახის კლინიკაში დღეს BBC-ს განუცხადეს, რომ ეგვიპტეში დღეს 28 ახალშობილი გადაიყვანეს, რადგან კიდევ 3-დან 1-ის მშობლების ვინაობა ჯერჯერობით დაუდგენელია, 2-ის მშობლებმა კი ეგვიპტეში ჩვილების წაყვანაზე უარი თქვეს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 31 ევაკუირებული ახალშობილიდან 11-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. ექიმების ინფორმაციით, ყველა ახალშობილი ებრძვის სერიოზულ ინფექციებს, რომელთა გამწვავება ალ-შიფაში შესაბამისი მედიკამენტების არარსებობამ გამოიწვია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, საავადმყოფო ალ-შიფაში რჩება 250-ზე მეტი პაციენტი და 20 მედიკოსი, რომელთა ევაკუაციისთვის მუშაობა გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალების სამხედროებმა ღაზის უდიდესი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე ოპერაცია 15 ნოემბერს დაიწყეს დაზვერვის მონაცემების საფუძველზე, რომ საავადმყოფოს ქვეშ ჰამასის სამეთაურო ცენტრი მდებარეობდა. ამ ობიექტის არსებობა დაადასტურა ამერიკულმა დაზვერვამაც, თუმცა თავად ჰამასი ასეთი ობიექტის არსებობას უარყოფს. ისრაელის მთავრობამ დღეს 20 ნოემბერს, როცა ბავშვების მსოფლიო დღე აღინიშნება, სოციალური ქსელებით გამოაქვეყნა ჰამასის ტყვეობაში მყოფი ბავშვების ფოტოები და კიდევ ერთხელ მოითხოვა, რომ რადიკალურმა ისლამისტურმა ორგანიზაციამ ბავშვების საკუთარ ოჯახებს დაუბრუნოს. ისრაელის არმიის მონაცემებით Hamasis მძევლობაში რჩება 200-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 40-მდე ბავშვი. Iranis მხარდაჭერით იემენში მოქმედი ჰუთი მიამბოხეების შეერღებულმა დაჯგუფებამ წითელ ზღვაში დაატყვევა სატვირთო გემი Galaxy Leader. ამ დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ დააკავა გემი, რომელიც ისრაელს ეკუთვნის და ის იემენის სანაპიროსთან გადაიყვანა. ისრაელმა უარყო, რომ გემი მისია, როგორც ირკვევა, Galaxy Leader ერთ-ერთ ბრიტანულ ფირმას ეკუთვნის, მისი ოპერატორი კომპანია კი იაპონური Nippon Yusenia. საინფორმაციო სააგენტო კიოდო წერს, რომ გემის ეკიპაჟი 25 წევრია, ისინი ბულგარეთის, მექსიკის, რუმინეთის, ფილიპინების და უკრაინის მოქალაქეები არიან. ბაჰამის კუნძულების დროშით მცურავი ავტომობილები დატვირთული Galaxy Leader თურქეთიდან ინდოეთისკენ მიემართებოდა. იაპონიის მთავრობამ დღეს გემის გატაცება დაგმო და განაცხადა, რომ მის გასათავისუფლებლად აქტიურად მუშაობს. Თბილისში გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გრძელდება რიონის ხეობის მცველების მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები მიმოითხოვენ რაჭის ტყეებზე გაცემული ლიცენზიის გაუქმებას. 49 წლიანი იჯარის ლიცენზია საქართველოს მთავრობამ 2022 წლის მარტში გასცა ერთ-ერთ კერძო კომპანიაზე. რიონის ხეობის მცველების ორგანიზებით აქცია ჯერ რაჭაში დაიწყო, შემდეგ კი თბილისში გადმოინაცვლა. საქართველოს გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ მთავრობის დღევანდელი ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ სამინისტროსთან მიმდინარე აქცია ლიცენზიის გაუქმების მოთხოვნით სრულიად უსაფუძლოა. როგორც შამუგიამ თქვა, ჯერ კიდევ ამბროლაურში შვიდსაათიანი შეხვედრა შედგა, სადაც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელმა პროტესტის მონაწილეებს დეტალურად განუმარტეს, რა პროცესები მიმდინარეობდა რაჭაში სამონადირეო მეურნეობის ლიცენზიის გაუქმებასთან დაკავშირებით და მოუწოდეს, რომ ჩართულიყვნენ ახალი დაცული ტერიტორიების შექმნის პროცესში. თუმცა, როგორც მინისტრმა თქვა, ამ ყველაფრის მიუხედავად, დღეს უკვე საპროტესტო აქციას ხედავენ სამინისტროსთან. მან მოუწოდა აქციის მონაწილეებს, რომ დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს და დაელოდონ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებას, რომელიც სამართლებრივი პროცესია. მინისტრმა დაადასტურა, რომ ლიცენზიის შეჩერების გადაწყვეტილება მიღებული იქნება და დაახლოებით თვის ბოლო დაასახელა მან ვადად. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი პროგრამით, რომლის სახელწოდება ქალაქების და კურორტების განვითარება, საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ატარებს, ან უკვე ჩაატარა, ან გეგმავს სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. ჩამონათვალშია ქალაქი ბათუმი, სადაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უკვე ცნობილია და მას გარკვეული ავანსიც უკვე ჩარიცხული აქვს. თუმცა პროგრამის საკმაოდ ბუნდოვანი დეტალები ძველი ბათუმის დამცველთა საკმაოდ დიდ შეშფოთებას იწვევს. მიზეზებზე ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგეყვებათ.
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამით ბათუმში გეგმავს სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის საერთო ღირებულება 200 მილიონი ლარია. სამუშაოების შესასრულებლად გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია Saba Construction-მა, რომელთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა და ავანსად 60 მილიონიც გადაერიცხა. თუმცა ამ დრომდე უცნობია, ბათუმის რომელ ქუჩებს და შენობებს მოიცავს ეს პროგრამა და რას გულისხმობს სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციის ბათუმის დამფუძნებელ ნინო ინაიშვილს განსაკუთრებით აღელვებს სახელშეკრულებო დოკუმენტაციაში ჩანაწერი, რომ ტექნიკური დავალება არ გულისხმობს ობიექტების არსებული იერსახის სავალდებულოდ შენარჩუნებას.
შესყიდვის ობიექტი წარმოადგენს ქალაქ ბათუმის ლოკაცია. მე სიტყვების გეუბნებით აღწერია. ანუ ძველი ბათუმი როგორც ხდებით, იმიტომ რომ რეაბილიტაციაზე საუბარი და რაც თავარია, რაც არის სერიოზული შეშფოთების საგანი, აქ ესეთი ფრაზა წერია. ლოკაციების რეაბილიტაციის მიზნით ესკიზები უნდა შეიმუშაონ. ესკიზების დონეზე ხდება. წარმოუდგენელია.
როგორც არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, როცა საქმე ეხება ისტორიული ქალაქის ურბანული ნაწილის რეაბილიტაციას, ესკიზების მომზადება მარტივი მეთოდია. ბათუმის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია კი ნიშნავს კვლევების მომზადებას, შესწავლას და მის საფუძველზე ჯერ პროექტის მომზადებას, შემდეგ კი მეთოდოლოგიის განსაზღვრას. ერთი სიტყვით, ისტორიული შენობების რეაბილიტაცია დიდი პასუხისგებლობაა, ამბობს სპეციალისტი.
ესენი აკეთებენ ესკიზებს და ესკიზების შემუშავების დროს მთავარ პრიორიტეტ წარმოადგენს მახასიათებელი ნიშნების კულტურული თავისებურების გათვალისწინება და ესკიზში ასახვა. ესკიზი სხვა რამეა. კიდევ დათქმარი, რომ მათ არევალებად ობიექტების არსებული იერსახის სავალდებულოდ შენარჩუნება. ეს წერია პირდაპირ დავალებაში. და მიმწოდებელი, ანუ ეს საბა კონსტრაქშენი, ვალდებულია ესკიზების მომზადებისას გაითვალისწინოს სარეაბილიტაციო ობიექტების იერსახის განახლება. განახლება ტერმინი ძალიან გაურკვეველია და ძალიან ზოგადი და ისტორიული და კულტურული თავისებურებების და არქიტექტურის თანამედროვე მიდგომების შესაბამისად. თან ჩვენ არ ვიცით რომელ ობიექტებზეა საუბარი.
ნინო ინაიშვილის შეფასებით, ისტორიული ბათუმის ზოგადი და გაურკვეველი დოკუმენტების საფუძველზე რეაბილიტაცია საფრთხის შემცველია. განსაკუთრებით მაშინ, როცა დღემდე არ არის დამტკიცებული ისტორიული ბათუმის დაცვის საზღვრები. 2011 წელს შემუშავებული დოკუმენტი, რომლის დამტკიცებას ქალაქის თვითმმართველობა არ ჩქარობს, რეაბილიტაციის მკაც რეჟიმებსა და წესებს აკანონებს ბათუმის ძველუბნებში. როგორც ბათუმის დამფუძნებელი ამბობს, ესკიზებით ქალაქის ცენტრის რეაბილიტაცია ბათუმმა ჯერ კიდევ 2009 წელს იწუნია, როცა ბათუმის ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა განადგურდა.
2009 წელს ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროგრამა ერქვა იმასაც, რაღაცა ფული გამოჩნდა და ჩვენ ძალიან ცუდი გამოცდილება ყო. ბანკის შენობას რა უქნეს, აფთიაქს რა უქნეს, ფოსტას რა უქნეს, იქ მიყოლებაზე იმ სახლებს როგორ დააშენეს, რა სტილების აღრევა რა ხდება, სრული გაუგებრობა. და აი ეს იგივეა, მე იგივეს ვხედავ აქ.
ხელოვნებად ცოდნე თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამით რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქუთაისის ერთ-ერთ ქუჩას და სამუშაოები მხოლოდ ფასადებს შეეხო.
ფაქტიკულად ფასადები გარემონტდა, ისე ბჭვალებში ვიტყვი, შეიღება და ასევე რაც ქუჩის ინფრასტრუქტურა მოეწყო. პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სატენდერო დოკუმენტაციის ჩანაწერში არის მითითებული, რომ დოკუმენტაცია უნდა შეესაბამებოდეს კანონით მოთხოვნილ ნორმებს, არსად არ წერია, რომ იმ შემთხვევაში თუ კულტურულ მემკვიდრეობას ეხება, აუცილებელია, რომ წარდგენილი იყოს კვლევა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის შესახებ, სახელოვნებათმოქმედ ისტორიულ არქიტექტურული კვლევა, რომელიც ხდება ხომ საფუძველი ესკიზის საპროექტის დამზადების. ქუთაისის შემთხვევაში გამარჯვებულმა კომპანიამ წარადგინა ეს კვლევები, მაგრამ აი სხვა შემთხვევაში არის თუ არა წარდგენილი, ეს ნამდვილად საინტერესო არის ჩემთვის.
ბათუმის შემთხვევაში კი, როგორც თამარ ამაშუკელი ამბობს, რაიმე თქმა რთულია და სწორედ ეს არის პროგრამის ხარვეზი. მასაც სხვა სპეციალისტების მსგავსად კითხვები მრავლად აქვს.
ფაქტიკულად ჩვენ არ ვიცით რა ობიექტებზე საუბარია. არის ეს ისტორიულ ზონაში, არ არის ისტორიულ ზონაში, ეხება ეს პროგრამა ამ ეტაპზე კულტურულ მემკვიდრეობის ობიექტებს თუ არ ეხება და თუ ეხება რას ნიშნავს და რა მეთოდოლოგიით მიმდინარეობს პროცესი. წესით ტენდერიდან გამომდინარე და სატენდერო დოკუმენტაციიდან გამომდინარე, სადაც წერია, რომ ერთ თვეში უნდა წარადგინოს პროექტანტმა ორი ვარიანტი ესკიზის, უკვე უნდა ქონდეთ არა მარტო ჩამონათვალი თუ ობიექტებს ეხებიან, არამედ ესკიზის. სამწუხაროა, რომ დაინტერესებული საზოგადოება არ მიუწუნება ხელი ობიექტებზეც კი არა მარტო დოკუმენტაციაზე, არამედ საერთოდ არ ვიცით სად ხდება ეს რეაბილიტაცია. რაც მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ძალიან დიდი ხარვეზია პროგრამის.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რა იციან ადგილობრივ უწყებებში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროგრამით დაგეგმილი სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ. აჭარის კულტურ ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს პრესამსახურში გვითხრეს, რომ მათი ხელმძღვანელი ქვეყანაში არ იმყოფება. ბათუმის მერიის პრესამსახურის ცნობით კი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ბათუმში შარტავას ქუჩაზე მდებარე გმირთა ხეივანში გადასასვლელების მშენებლობაზე მუშაობს და სხვა პროექტები მათთვის უცნობია.
ეკალორდ გიფაინძემ გიამბოთ, რა კითხვები უკავშირდება ბათუმში სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომლებსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ქალაქების და კურორტების განვითარების პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან თვის ბოლომდე დროებით კვლავ გაიხსნა ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოსთან დამოკავშირებელი ეგრეთ წოდებული საზღვარი. მის გადაკვეთას ეგრეთ წოდებული საშვისმფლობელი მოქალაქეები ახერხებენ. ოქტომბრის ბოლოს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორის ადმინისტრაციის დე-ფაქტო ხელმძღვანელის შეცვალამ და ერთ-ერთი ინფორმაციით მისდამი უკმაყოფილება სწორედ საშვების გაცემის გაჭიანურებულ პროცესს და ამ პროცესში კორუფციას უკავშირდებოდა. მოგვიანებით გადაწყდა, რომ საშვების გაცემის წესი კიდევ ერთხელ შეიცვლება, თუმცა დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ ირკვევა, რომ პროცესი საერთოდ გაჩერებულია. უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში სპეციალური საშვების გაცემა შეჩერებულია. ეს ყველაფერი კი საშვის გაცემის წესთან დაკავშირებულ ცვლილებებს უკავშირდება. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ალან გაგლოევის მიერ დაახლოებით ერთი თვის წინ მიღებული გადაწყვეტილებით ოკუპირებულ რაიონში საშვების გაცემას ადგილობრივი ადმინისტრაციის ნაცვლად დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი დაიწყებს. გაგლოევი ადგილობრივი მოხელეების მუშაობითაც უკმაყოფილო იყო და ამის შესახებ მან ხმამაღლა განაცხადა. მან შეცვალა დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელიც. ოქტომბრის ბოლოს ოკუპირებულ ახალგორში გამართულ თათბირზე გაგლოევმა თქვა, ციტატა: არ შეიძლება ხალხის მოტყუება, როცა დაპირებებს აწლე უნდა შეასრულო კიდეც ისინი. ამ საკითხში შეუძლებელი არაფერია, უბრალოდ პასუხისმგებლობით უნდა მიუდგეთ. ჩვენი უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა გავუადვილოთ ჩვენ მოქალაქეებს ცხოვრება, განაცხადა ალან გაგლოევმა. მან იმის პირობაც დადო, რომ მარტოხელების და ხანდაზმულების ნათესავები საშვებს უპრობლემოდ მიიღებდნენ, რათა მათ დაბაში ჩასვლა და გაჭირვებული ადამიანების მოვლა შეძლებოდათ. თუმცა, როგორც ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი პროგრამა ეხო კავკაზასე უბნება, შესაძლოა ეს პირობა არ შესრულდეს, რადგან ადგილზე აქტიურად საუბრობენ იმაზე, რომ ახალგორის გარეთ მცხოვრები ადამიანების წრეს მაქსიმალურად შეამცირებენ. როგორც ახალგორიდან ხდება ცნობილი, კაგების თანამშრომლები ახლა სიების დაზუსტებით არიან დაკავებული. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით, თვეზე მეტი ადაბაში ახალი სამგზავრო დოკუმენტები არ გაცემულა. დღეს ოკუპირებული ახალგორის გზა 10 დღით გაიხსნა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ საშვის მქონე მოქალაქეებს გადაადგილებისას პრობლემები არ აქვთ. თუმცა ოკუპირებულ დაბაში დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ცვლილების შემდეგ სამგზავრო დოკუმენტები აღარ გაიცემა. შერმადინმა არ იცის, ეს გაჭიანურებული პროცესი კიდევ რამდენ ხანს გაგრძელდება.
გაიხსნა გზა, დილას ვიყავი კიდევაც ადგილზე, ჩაულობები მოსლა არის, არანაირი პრობლემა არ არის. საშვები გაჩერებული აქვს, ადმინისტრაციის უფროს შეიცვალა და მის მერე აქვს გაჩერებული, მე როგორც გავიგე, არაფერი აღარ გაცემულა მის მერე საშვები. ადმინისტრაცია და კაკები იმათი ერთობლივად აძლევდნენ ამ საშვებს და ეხლა როგორც ლაპარაკია, უნდა გადავიდესო, უშუალოდ კაკები უნდა გასცეს მარტო, მაგრამ შედეგი არაფერი არ არის, არავის ეს გაცემულა საშვები.
დე-ფაქტო ხელისუფლება წლების განმავლობაში საშვთა გაცემის სისტემას მუდამ ცვლიდა, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას დისკომფორტს უქმნიდა. ედვარდ კოკოიცის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის პერიოდში შეიქმნა შემდეგი სისტემა. საბუთები, რომლებიც ადასტურებდა, რომ განმცხადებელი იყო რაიონის მცხოვრები, გადაეცემოდა კაგების რაიონულ განყოფილებას და გადამოწმების შემდეგ მას თანხმობას ან უარსებობდნენ საშვის მიღებაზე. პროცედურა არ გულისხმობდა კონკრეტულ ვადებს, არც კრიტერიუმები იყო მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, რის გამო ეუბნებოდნენ უარს მოქალაქეებს. ზოგი საშვს ორკვირაში იღებდა, განმცხადებელთა დიდ ნაწილს კი თვეების განმავლობაში უწევდა ლოდინი, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევდა. როგორც ახალგორელები ამბობენ, ლეონიდ თიბილოვის მმართველობის პერიოდში გაჩნდა მასშტაბური კორუფცია და ადგილობრივი მოხელეები მუდამ ცვლიდნენ საშვების ვადებს და ფორმებს, რათა მოქალაქეებს ეზრუნათ ახალი საშვების მიღებაზე, ეს კი ხელისმოთმობის კარგ საშუალებად იქცა. ახალგორელი წყაროების ცნობით $100-მდე ჩდებოდა ქრთამით სამგზავრო დოკუმენტის მიღება, თუმცა ამ დროს დააბაში მცხოვრები მოქალაქეებით სარგებლობდნენ, რომლებსაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გარკვეული ანაზღაურების ფასად უპრობლემოდ შექონდათ სხვადასხვა სახის პროდუქტები. ანატოლი ბიბილოვის ეგრეთ წოდებული მმართველობის დროს უკვე ცხინვალი ჩაერთო საქმეში. ყოველ ოთხ შაბათს დეფაქტო დედაქალაქიდან ახალგორში ჩადიოდა ერთი პირი, აგროვებდა საბუთებს და უკან მიდიოდა. დაახლოებით ერთ თვეში ის უკვე საშვებით ბრუნდებოდა დაბაში. ეს პროცესი 2019 წლის 4 სექტემბრამდე გაგრძელდა, ვიდრე ბიბილოვმა ოკუპირებული დაბა მთლიანად არ ჩაკეტა. ალან გაგლოევმა კი ჯერ ვერ იპოვა ის მექანიზმი, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას მცირეოდენ შვებას მისცემდა. პირიქით ვითარება უფრო რთულდება. სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ბოლო ერთ წელში საშვების გაცემის წესი უკვე მეხუთედ იცვლება, ციტატა. მარტო გაგლოევის მმართველობის დროს 5 ჯერ შეიცვალა საშვების გაცემის წესი და მოსახლეობას არც ერთხელ შვება არ უგრძნია. მართლა ასეთი რთულია, აბა რა არის ამაში ასეთი რთული? როგორც ჩანს, დაიქირავეს ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ საქმეების კეთება. ან ეს არის მინიშნება, მაგალითად ჩაალაგე ნივთები და წადე აქედან. ამ ყველაფრის ახსნის სხვა გზა არ არსებობს, ამბობს მიარაყიშვილი. მოზაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული დამშვები პუნქტი ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე პერიოდში იხსნება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავები მოინახულონ, აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წერვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად, თუმცა გადაადგილების უფლებით ყველა ახალგორელი ჯერ ვერ სარგებლობს, რადგან სპეციალური საშვების გაცემა ახლა საერთოდ შეჩერებულია.
გოგაბცე ორმა გიამბოთ, გაუმჯობესა. თუ არა ახალგორელებისთვის ეგრეთ წოდებული საშვების გაცემის მხრივარსებული ვითარება დეფაქტო ხელისუფლების მიერ განხორციელებულმა ბოლო ცვლილებებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი ბიუჯეტების მისაღებად მუშაობის ერთი ეტაპი დასრულებულია. კერძოდ ეტაპი, როცა ამა თუ მუნიციპალიტეტის მერია ბიუჯეტის პროექტს ამზადებს, ამ პროექტს პირველად ეწოდება და განსახილველად საკრებულოში აგზავნის. ბიუჯეტის პროექტს განხილვის თავისი ეტაპები აქვს საკრებულოშიც. ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ბიუჯეტის პროექტები საკრებულოებში 15 ნოემბერს შევიდა. 24 ნოემბერი კი ბოლოვადაა იმისთვის, რომ თუკი საკრებულოს წევრებს პროექტში სრულების განხორციელება სურთ, მერიას შენიშნებით უკან უნდა დაუბრუნონ. კახეთში ჯერჯერობით ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ბიუჯეტის საკომისიო განხილვები უკვე გაიმართა, გურჯაანია. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე ითქვა, რომ 2024 წელს გურჯაანის ბიუჯეტი 38 მილიონი ლარი იქნება, 5 მილიონით მეტი მიმდინარე წელთან შედარებით. პროექტის მიხედვით გაზრდილია ინფრასტრუქტურის, სოციალური და სკოლამდელი განათლების დაფინანსება. მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ნატო გონგაძის თანახმად, 2024 წლის იანვრიდან სააღმზრდელო დაწესებულების თანამშრომელთა ხელფასები 100 ლარით გაიზრდება.
პრიორიტეტს წარმოადგენს ძირითადად ინფრასტრუქტურა, რომელიც 14 მილიონ 400.000-მდე არის ჩაგიგმილი, 4 მილიონ ნახევრით არის გაზრდილი მთლიანობაში, ასევე არის საბავშვო ბაღები, ანუ განათლების ორგანიზაციული კოდი, ასევე სოციალური. სოციალურზე ცოტა არის გაზრდილი, სადღაც 150.000-ით. დასუფთავებაც გაზრდილი არის, სადღაც 127.000-მდე. ალბათ შენიშვნებით ექნებათ და დაბრუნდება და ჯერ კიდევ ფორმირებას განიცდის ბიუჯეტი.
როგორც ნატო გონგაძე ამბობს, ადგილობრივ ბიუჯეტში ახალი მუნიციპალური პროექტის დაფინანსებაც მოუწევთ, თუმცა ბიუჯეტი ჯერ არ არის დაკონკრეტებული. ლაპარაკია მუნიციპალურ ტრანსპორტზე. ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას ითხოვს გურჯაანის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გივი რამაზაშვილი. ის პარტია ქართულ ოცნებას წარმოადგენს და კაჭრეთის თემის დეპუტატია. ამ თემში 11 სოფელი შედის.
ახლა ეს არის ნაგვის ურმე, გვინდა შევიძინოთ, იმიტომ ახლა მოხდა ეს ავტომანქანის შეძენა კაჭერის ზონისათვის და აუცილებელია უკვე რომ ესე შეიძლება დაგვესურნები. კარგი იქნება კაჭერის ზონისათვის კონდეს ცალკე ერთი სპეცტექნიკა ექსპორტს რო ეძახით, იმიტომ რომ თითქმის უკურას უჭირდება თერთმეტის უფლებია. უკურების გურჯანს იქ დაკავებულია მე ეს საქმე გადაეცემს ხოლმე და რაღაც უფრთხილობა იქნება.
პროექტის პირველადი ვერსიით 33 მილიონ ლარზე მეტი იქნება სიღნაღის მომავალი წლის ბიუჯეტი. დოკუმენტის საკომისიო განხილვები ამ კვირაში იგეგმება. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი ელისბარაშვილი ამბობს, რომ 2024 წლის ბიუჯეტში ერთი კონკრეტული პროექტის გათვალისწინებას ითხოვენ. შესაბამისი წერილი მერიაში უკვე გაიგზავნა, თუმცა პასუხი არ მიუღიათ.
ინფრასტრუქტურაში გათვალისწინებული 13 მილიონი. წარმომადგენლობითი ორგანოების და აღმასრულებელი ორგანოების ბიუჯეტი გათვალისწინებულია თითქმის 6 მილიონი. ამ დროს ჯანდაცვა და სოციალური დახმარება გვაქვს 1,600,000. ჩვენ ახლა მივმართეთ ინიციატივებს მერს, რომ მომდევნო წლის ბიუჯეტში აისახოს წალენჯიხის მოდელი, რაც გულისხმობს პირველ კლასელთა ყვებას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა მოგეხსენებათ, ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც რჩება სოციალურად გაჭირებული ხალხი.
თქვენ პროექტის სახით წარუდგინეთ თუ ინიციატივა მხოლოდ ამ არ არის დათვლილი, რა თანხა ამისთვის საჭირო?
არა, დათვლილი არ გვაქვს. ეს ინიციატივა მიღებული აქვს წალენჯიხის მერიას. მოვითხოვეთ, რომ აღნიშნული მოდელი გადმოვიღოთ.
მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის მიერ მომზადებული ბიუჯეტის პროექტი შევიდა თელავის საკრებულოში. საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადურ რევაზიშვილი ამბობს, რომ 10-მდე ინიციატივა აქვს მომზადებული, რომლის გათვალისწინებასაც ბიუჯეტში ითხოვს. როგორც დეპუტატი ამბობს, გასულ წელს მერია მათი ორი ინიციატივა გაითვალისწინა და იმედი აქვს, რომ ახლაც რომელიმე პროექტის დაფინანსებაზე შედეგს მიაღწევს.
ინფრასტრუქტურული პროექტები არის ეზოების მოასფალტება და პლუს ფასადების საერთაშორისოებლების, ჯერ კიდევ 2020-ში წინა საარჩევნო დაიწყეს და უნდა 2021-ში დასრულებულიყო, მაგრამ საარჩევნოდ გამოიყენეს ეს ყველაფერი, შემდეგ გაჩერდა. დაწყებითი კლასებისთვის უფასო კვებასთან დაკავშირებით, რაც წალენჯიხაში იყო, ვითხოვთ, რომ აქაც დაფინანსდეს. წინაზე რაც ჰქონდა შეტანილი, იქიდან მხოლოდ ორი საკითხი იყო, რომელიც რო მივახციეთ შედეგს, ერთ-ერთი იყო ბენეფიციართა კვების პრობლემის მოხსნა, 60 განცხადება ედოთ და მოხდა ისე, რომ წლევანდელი წლის ბიუჯეტში 60-ვე განცხადება დაკმაყოფილდა.
რადიო თავისუფლება თელავის, სიღნაღის და გურჯაანის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, დაფინანსდება თუ არა ოპოზიციის და მართველი გუნდის წარმომადგენლების მიერ მოკლეული ინფრასტრუქტურული, სოციალური თუ სხვა სახის პროგრამები მომავალი წლის ბიუჯეტიდან. არც ერთ მუნიციპალიტეტში ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხეს. მოხდება თუ არა კონკრეტული პროექტები ადგილობრივ ბიუჯეტში, ეს რამდენიმე კვირაში მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიები საკრებულოებში დასამტკიცებლად შევა. გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ საკრებულოების უმრავლესობა ბიუჯეტს დეკემბრის მეორე ნახევარში ამტკიცებს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობა ამზადებს ეკონომიკური ხასიათის კიდევ ერთ ამნისტიას. მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელი სხდომის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში ნათქვამი მიიღო, რომ იუსტიციის მინისტრს დაევალა სამშენებლო ამნისტიის პროექტზე მუშაობა, რომელიც ეხება ფიზიკურ პირთა საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სამშენებლო დოკუმენტაციის გარეშე აშენებულ ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლებს. მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ კი მინისტრმა რატი ბრეგაძემ გამოაცხადა, რომ ეს ამნისტია გავრცელდება 2024 წლის 1 იანვრამდე ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე ინდივიდუალურ შენობა ამ ნაგებობაზე, რომელიც სამშენებლო დოკუმენტაციის გარეშეა. მილიონზე მეტ ადამიანს შეეხება ეს ამნისტია, თქვა დღეს იუსტიციის მინისტრმა. და საბოლოოდ, მას შემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტი დაამტკიცებს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს, როგორც რატი ბრეგაძემ თქვა, სიტუაცია ამ სფეროში მოწესრიგდება და რაც მთავარია, ბრეგაძის განცხადებით იმედი აქვთ, რომ პრობლემის აღმოფხვრის შემდეგ 2024 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ნებისმიერი ინდივიდუალური სახლი კანონით დადგენილი ნებართვების და სხვა დოკუმენტების წესრიგში ყოფნის საფუძველზე აშენდებაო. ჯერჯერობით უცნობია, როდის შევა პარლამენტში ეს კანონპროექტი. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.